რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 6 სამხედრო, დაიჭრა 14. ბაქოში შეხვედრა გამართეს პუტინმა და ერდოანმა. შვეიცარიამ აზერბაიჯანიდან გაიყვანა ოპოზიციონერი აქტივისტი, მას შემდეგ რაც ის 10 თვის განმავლობაში აფარებდა თავს ბაქოში შვეიცარიის საელჩოს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა უწყებამ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქემ ემინ ჰუსეინოვმა თავისი ქვეყანა დატოვა წამყვანი შვეიცარიელი დიპლომატის დიდიე ბურკჰალტერის თვითმფრინავით. დიპლომატი ბაქოში იმყოფებოდა ევროპული თამაშების გახსნაზე დასასწრებად. უწყების თანახმად ამ ნაბიჯს წინ უძღოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში წარმოებული მოლაპარაკება აზერბაიჯანის მთავრობასთან. 35 წლის ჟურნალისტი და უფლებადამცველ აქტივისტი ჰუსეინოვს სექტემბრამდე აქვს დრო იმის გადასაწყვეტად ითხოს თუ არა შვეიცარიაში თავშესაფარს. ჰუსეინოვი მწვავე დაკრიტიკებდა ავტორიტარ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. გასულ აგვისტოში მან შვეიცარიის საელჩოს შეაფარა თავი, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანის უწყებებმა მას ბრალი დასდეს უკანონო ბიზნეს საქმიანობაში და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. ბრალდება ბევრმა აღიქვა შურისიებად მისი ოპოზიციური საქმიანობისთვის. ჰუსეინოვი ხელმძღვანელობს ბაქოში დაფუძნებულ ორგანიზაციას სახელწოდებით რეპორტიორების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი. ეს ორგანიზაცია დიდი ხანია ალიევის მთავრობას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაში ადანაშაულებს. უკრაინის არმიის განცხადებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში დაიღუპა 6 სამხედრო და დაიჭრა 14, რაც ძირს უთხრის მყიფეზავს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთ ტერიტორიების ნაწილს აკონტროლებენ. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 13 ივნისის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სამხედროები იმსხვერპლა სეპარატისტების მიერ გახსნილმა ცეცხლმა, ისევე როგორც დამონტაჟებული ნაღმების აფეთქებამ. ტერმა ბრძოლაში გამოიყენა ტანკები, დაჯავშნული მანქანები და მძიმე არტილერია. ხაზს უსვამთ, რომ მეამბოხეები დასა ხლებულ ადგილებსაც უხსნიან ცეცხლსო, განაცხადა ლისენკომ. ბოლო პერიოდში თითქმის ყოველდღე ვრცელდება ინფორმაცია მსხვერპლის თაობაზე ორივე მხარეს სპონტანური შეტაკებების შედეგად. მიუხედავად საზავო შეთანხმებისა, რომელიც თებერვალში გააფორმეს უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა, გაეროს შეფასებით კონფლიქტს უმცირე 6400 ადამიანი შეეწირა, მილიონზე მეც კი სახლის დატოვება მოუხდა. ბაქოში ევროპული თამაშების კულუარებში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 13 ივნისს შეხვედრა გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. გავრცელებული ვარაუდით საუბრის თემები იქნებოდა სირიის კრიზისი და ენერგეტიკის საკითხები, მათ შორის გასადენის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის გაზის თურქეთში ჩატანას. შეხვედრამდე გაკეთებულ განცხადებებში პრეზიდენტები შეეხნენ პირველ ევროპულ თამაშებზე ევროპის ქვეყნების ლიდერთა არ დასწრების საკითხს. თამაშები 12 ივნისს გაიხსნა. აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარებები მწვავე კრიტიკის ფონზე. მთელს ევროკავშირს თურქეთი წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატიო, თქვა პუტინმა ტელეეთერით გადაცემულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტს თან ახლდნენ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელი სერგეი რიკიენკო და კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით სულმცირე 17 პოლიციელი დაიღუპა და მინიმუმ 10 დაიჭრა, მას შემდეგ რაც მღელვარე ჰელმანდის პროვინციაში ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს პოლიციის საგუშაგო პოსტებზე. როგორც იუწყებიან, თავდასხმები მოხდა 12 ივნისს გვიან საღამოს მუსა ყალას რეგიონში, რომელიც თალიბანის ბასტიონადაა მიჩნეული. ოფიციალური პირების ცნობით მსხვერპლი განიცადა თალიბანმაც, რომელმაც უკვე იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმებზე. აპრილში ახალი შეტევის დაწყების შემდეგ თალიბანის ექსტრემისტები ხშირად ესხმიან თავს პოლიციის საგუშაგოებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ავღანეთის ქტურებსელს თავიანთი ძალებით უწევთ ექსტრემისტებთან ბრძოლა, მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ დაასრულეს თავიანთი საბრძოლო მისია ქვეყანაში. ავღანეთის ძალების რიგებში მნიშვნელოვნად იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. ნატოს მონაცემებით 1 იანვრიდან 7 მაისამდე პერიოდში მოკლულ იქნა 2000-ზე მეტი სამხედრო და პოლიციელი. ეს 53%-ით აჭარბებს გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემს. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კუბაზე გუანტანამოს ყურეში მდებარე ციხიდან 6 ტუსაღი გადაიყვანა ომანში. ეს ნაბიჯი ნაწილია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მცდელობისა დაიხუროს ეს კამათის საგნად ქცეული ციხე, რომელშიც ტერორიზმში ეჭვმიტანილები იმყოფებიან. პატიმართა უმეტესობას არც ბრალი აქვს აღენებული და არც გასამართლებულა. პენტაგონის განცხადებით 6 მამაკაცი იემენის მოქალაქეები, რომლებმაც 10 წლეულზე მეტი გაატარეს ციხეში, ომანში თვითმფრინავით ჩაიყვანეს და ახლა იქ გააგრძელებენ ცხოვრებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ეთერშია გენდერული ამბები, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს 4 შაბათია და ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები არის, რა თქმა უნდა, ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მეორებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107 და 4. ჩვენმა მსმენელმა იცის, მაინც ყოველდღიურზე შევახსენებთ 4 შაბათს რა ელოდებათ და რატომ არის ფემინისტრიმი გადაცემა 4 შაბათობით. ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კლავ ბაია პატარაი არის ჩემ გვერდით. და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ასევე, რომ საგანგებო ფორმატის არის ეს გადაცემა. საგანგებო ფორმატი გულისხმობს, რომ რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით კეთდება და აი ბაია გვეტყვის ახლა თუ რა ძალისხმევაზეა საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ხორციელდება ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთკავკასიული რეგიონალური ბიუროს პარტნიორობით.
აი, არ მოგწყინდება გავიმეოროთ ყოველჯერზე ასეთი საინტერესო და ძალიან კარგი პარტნიორობის შესახებ. მაშასე, ეს არის FM 107 და 4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107 და 4.
ჟესე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 10 ივნისია, 4 შაბათი და რადიო თავისუფლების ეთერში კლავ ფემინისტების დროა. დღეს სექსუალურ შევიწროებაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში ტაბუ დადებულ თემაზე, რომელზეც არავინ საუბრობს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ბევრ ქალს განუცდია ამგვარი შევიწროება და დღეს ვინც მოგვისმენს, ბევრი ალბათ იფიქრებს აქამდე თუ არ იცოდა და არ იცის რაზეა საუბარი, ოღმერთო ჩემო ეს როგორი ნაცნობია ჩემთვის. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად, ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, როგორ უნდა დაიცვას ქალმა თავი და იცის თუ არა მან თავისი უფლებები ამ თვალსაზრისით, ხო? აი, ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს. შეგახსენებთ, რომ ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვალი და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ხმე ბაიას თხოვს ამონებს, რომ წარმოგიდგინოთ.
ჩვენი დღევანდელი თემა ეთმობა სექსუალურ შევიწროებას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ტაბუ ავხსნათ და დავიწყოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია. ლიკა ჯალაღანია გახლავთ მკვლევარი, რომელიც ამ თემას იკვლევს და ამ ეტაპზე მუშაობს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისა და დაცვის ცენტრთან ერთად და სწორედ საკუთარი კვლევის შედეგებსაც გაგვაცნობს ლიკა.
ძალიან საინტერესოა, დარჩით აუცილებლად, იმიტომ რომ მოისმინეთ ის, რაზეც ჯერ არ მოგისმენიათ შესაძლოა საუბარი, კვლევის შედეგები. და ჩვენ ახლა გავალთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ სულ მალე დაგიბრუნდებით ლიკა ჯალაღონიასთან ერთად.
Thank you.
ესე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. შეგახსენებთ, რომ აია პატარაია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და ასევე წარმოგიდგენთ სტუმარს. შეგახსენებთ, იმიტომ რომ მუსიკალური პაუზის წინ უკვე გაგაცანეთ, მაგრამ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ლიკა ჯალაღონია ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. სანამ ლიკას გადავცემ სიტყვაში ბაეს, მინდა ვთხოვო, რომ გაგვარკვიოს იმის თაობაზე, შევახსენებ ასევე ამას, მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა ბეტყვი, რომ ჩვენ სექსუალურ შევიწროებაზე ვისაუბრებთ დღეს. ჰარასმენტი ეს სიტყვა ალბათ სმენია უფრო მეც, ვიდრე შევიწროება, და იცის, რომ სადღაც ხდება ეს ამბები, მაგრამ არ გონია, რომ საქართველოშიც არის ასეთი რამ. იქ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, ტრენინგები ტარდება და ასე შემდეგ. ჩვენთან კი მძიმე მდგომარეობა, აი ამის თაობაზე ისაუბრებს ლიკა ჯალაღონია, ჩვენი სტუმარი. მაგრამ მანამდე მინდა, რომ ბაეს თხოვო, რომ შენ გითხარი, რა არის ეს, აი რა არის სექსუალური შევიწროება და რო უნდა დაიცვას ქალმა თავი ამისგან?
სექსუალური შევიწროება პირველად ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში გაჩნდა 2010 წელს, და როდესაც ამ ტერმინზე ვსაუბრობთ, როგორც თქვენ ახსენეთ, საქართველოში შესაბამისი სიტყვა წყობაც კი ძნელი მოსალახი იყო. ჩვენ ვიცით, რა არის სექსუალური დანაშაულები, მაგალითად რა არის გაუპატიურება, ეს მსმენელმა ძალიან კარგად იცის. მაგრამ სექსუალური შევიწროება, როგორც ასეთი, რომელიც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, საზოგადოებისათვის საკმაოდ უცნობია. ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა. ამ თემაზე არ საუბრობენ არამხოლოდ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, არამედ უფლებადამცველებიც კი ძალიან იშვიათად, და ქალთა უფლებადამცველებიც კი იშვიათად მოიხსენიებენ ამ ტერმინს. მაინც რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება ზოგადად და მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვითაც, რამდენად არის ეს რეგულირებული თემა საერთოდ და რატომ არ ვიცით ამ პრობლემის შესახებ? აი ამ თემებზე გვესაუბრება ჩვენ ლიკა. ლიკა, მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ ორი კვლევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა ამ თემასთან დაკავშირებით, და ლიკა ორივე მათგანში იყო ჩართული. შესაბამისად, მან იცის, როგორც საზოგადოებრივი აზრი და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ასევე თვითონ ამ ფენომენის შინაარსი. ლიკა, დავიწყოთ ასე თქვა ჩვენი შეკითხვებით, და თუ შეიძლება ჯერ მსმენელისთვის განუმარტოთ, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება და რამდენად რეგულირდება ის ჩვენს ქვეყანაში.
მადლობა, მივესალმები სმენელს და მოგესალმები თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის თვითონ სექსუალური შევიწროება, და ძალიან მიხარია, რომ ზოგადად ამ თემაზე უფრო მეტი საუბრები მიმდინარეობს დღეს საზოგადოებაში. უფრო სექსუალური შევიწროება ცხადია, ანუ მას განსხვავებული გამოვლინებები აქვს, როგორც სამუშაო ადგილზე, ისევე საზოგადოებრივ სივრცეებში. ძირითად შემთხვევაში ეს არის სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც არის არასასრულელი ადრესატისთვის, და ის შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი, ან მისი მიზანი შეიძლება იყოს პირის შეურაცხყოფა, ან რეალურად იწოდეს დრულ სამუშაო გარემოს შექმნას კონკრეტულ შემთხვევებშიც. ანუ სექსუალური შევიწროება თავისი არცით საკმაოდ კომპლექსურია და ძალიან ხშირად, სწორედ ამის გამო რთულდება ხოლმე მისი მტკიცება. გამდიგდა, რომ ის წარმოადგენს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას, და სექსის ნიშნით, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად მოიაზრება. შესაბამისად, ქალებს ძალიან უჭირთ იდენტიფიცირება.
აი ეს შემთხვევაში იდენტიფიცირება, ანუ როგორც ჩვენ მსმენელს მაქსიმალურად გავაგებინოთ, მითუმეტეს აქცე პატრიარქალური ტრადიციების ქვეყანაში, ხანდახან ეს ჩვეულებრივ ამბადაც არ იქნება, რომელსაც ყურადღება არ უნდა მიაქციო, ხო? გაწუხებს რაღაც, მაგრამ ნუ ვერც ხვდები რა უნდა ქნა ასეთ დროს.
კი, ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ, როდესაც კვლევებს ახორციელებდით, და იგივე ფოკუს ჯგუფები და ამ ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს ირკვეოდა, რომ ქალებს რეალურად ძალიან კარგად ჰქონდა წარმოდგენა, რას ნიშნავს გენდერული დისკრიმინაცია, ამის აღწერა ძალიან კარგად ახდენენ, მაგრამ როდესაც უკვე საქმე მიდიოდა ისეთ არასასრულ ქმედებებზე, იქნებოდა ეს არავერბალური თუ ვერბალური, ვერ ახდენენ მის ზუსტად იდენტიფიცირებას, ეს რაში იყო საქმე, იყო თუ არა სექსუალური შევიწროება. ცხადია, მათი ნაწილი ამბობდა, რომ ეს მათთვის შეიძლება ყოფილიყო არასასრულელი, თავს იქნებოდა საკმაოდ არასასემიო სიტუაციაში, თუმცა ისინი არჩნენ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად რაღაც კანონით რეგულირებული საკითხი, ან რომელზეც მათ შეეძლოთ ხმამაღლა ესაუბრათ. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დასაქმების, ასე ვთქვათ, ფაქტორი არის საკმაოდ შეზღუდული და ადამიანებს აქვთ შიში, რომ მათ სამუშაო არ დაკარგონ.
ლიკა, პირველ რიგში მოდი მაგალითები მოვიყვანოთ სექსუალური შევიწროების, რადგან ზუსტად ვიცოდეთ, აი რა ქმედებები კონკრეტულად შეიძლება ჩაითვალოს შევიწროებად.
კი ბატონო, პირველ რიგში მცირე ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ, ანუ პირველად ესეთ მსჯელობა სექსუალურ შევიწროებას აი ამერიკაში დაიწყო დაახლოებით 70-იან წლებიდან და იქ უკვე ასე ვთქვათ ფორმები და სექსუალური შევიწროება შევიდა მათ სამოქალაქო უფლებების აქტში, იქ უკვე მოხდა ემეშთ თავთან დაქვემდებარება და 90-იან წლებში უკვე ამერიკის თანაბარშესაძლებლობების ასე ვთქვათ კომისიამ გამოავლინა მისი ფორმები და მოახდინა კრიტერიუმების ესე ვთქვათ შეფასება და შექმნა გაიდლაინი. ეს გაიდლაინი ამ გაიდლაინით გამოიყო ორი ძირითადი ფორმა სექსუალური შევიწროების, ეს არის მომსახურების სანაცვლო და მტრული სამუშაო გარემო. მტრულ სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იყო ის ფაქტი, რომ ეს მტრული სამუშაო გარემოს გამოყოფა ცალკე ემთხვევა ისეთ პერიოდს, როდესაც ამერიკაში ქალები უკვე ძალიან ასე ვთქვათ უკვე ძალიან ხშირად იწყებენ, მათ ემანციპირებულები ხდებიან, შედიან ასე ვთქვათ მამაკაცების მიერ დომინანტ სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მამაკაცები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ქალების განდევნას სამუშაო ადგილებზე და ხდებოდნენ, რომ საფრთხე ემუქრებოდა მათ ასე ვთქვათ
გარანტირებული,
ნამდვილად იყო ასე ვთქვათ სოციალური ფაქტორი, ამიტომ გამოიწვია ის, რომ მტრული სამუშაო გარემო ასე ვთქვათ ცალკე კიდევ გამოიყო. რას გულისხმობს მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ? ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ქალს თხოვენ გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ, მაგრამ მას ეუბნება, რომ მე თქვენ დაგაწინაურებთ, ან არის მეორე შემთხვევა, როდესაც პირდი თუ შემი არ შემისრულებ რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ თხოვნას, იქნება ეს თუ გარკვეული სექსუალური მომსახურება, მაშინ მე შენ ჩამოგაქვეითებ ან საერთოდ გაგათავისუფლებ სამსახურიდან. ანუ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალი ამ შემთხვევაში არასასრულობის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისეთ შემთხვევაშიც კი თუ ქალი თანხმდება ამას, თუმცა მისთვის ეს ქმედება იყო არასასრული, მაინც ადგილი აქვს სექსუალურ შევიწროებას, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმ ფენომენზე, სექსუალურ შევიწროება რამდენად არის თქო და არამართლზომიერი ამ შემთხვევაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ქალის ფაქტორი უნდა წამოუწეცით და დავინახოთ, რომ ამ ქალს სხვა რეალური შეძლება არ ქონდა. იძულებული იყო
შინოდა სამსახურიდან.
იძლებული იყო ეს განხორციელება.
ეხლა თუ გასაგებია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი სექსუალური მომსახურების გაწევაზე, ხო? მაგრამ ეხლა ჩვენი განმარტების მიხედვით შანს რომ შეიძლება საკუთ სუბუქი ფორმებიც კონდეს ამას და არ იყოს ეხლა ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ, აი ესე პირდაპირ შეურაცხყოფის
რეაქცია იყოს ის მთელი დღე ოფისში კაცი და ასე მიიღოს. ხო, ამისთვის ვთქვათ, ამერიკაში შეიძლება იჩივოს
ქალი.
ის ის თავისი უფლებები და იჩივოს. აქ მაგალითად ჩვენში ქალს აზრად არ მოუვა ამისთვის შეწუხდება, უყურებს ეს მამაკაცი, მაგრამ არც ის რაკას. აი ძალიან კარგია ბაი ეს თემა რომ წამოვა, რეალიგალიტებია კიდევ და უთხრათ ამ ხალხს. ხო, უძლია რომ დავინახე.
უფრო სუბუქი მაგალითებიდან და ხო, ანუ რა ჩახვა მეორე ნაწილს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, კონტროლ სამუშაო გარემოზე, მთლიანობა სექსუალურ შევიწროებას აქვს კიდევ ძირითადი სამი სახე. ეს არის როგორც აღნიშნე, ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ქცევა. აი სწორედ ეს არავერბალური და ვერბალურთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობთ ვერბალურზე, შეიძლება გამოიხატებოდეს შენიშვნებზე, მის გარეგნობაზე, გარკვეულ ანუ სექსუალური კონოტაციის შენიშვნები. შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სექსუალური ხასიათის ანეკდოტები ან რაღაც ისეთი ფორმით გადაცემა, რაც ადამიანს უქმნის რეალურად აი ამ ძალიან დისკომფორტს და უხერხულობის შეგრძნებას. არავერბალურსაც შეიძლება, ეს შეიძლება თუნდაც სამუშაო გარემოში დესკტოპზე წარმოდგენილ რაღაც ასე ვთქვათ სექსუალური ხასიათის რაღაცა ფოტოც კი და ფოტომასალაც და მისი ტირაჟირება უკვე წარმოადგენდეს ადამიანისთვის აი ამ დისკომფორტის შექმნის წინაპირობას და შესაბამისად სექსუალურ შევიწროებად კვალიფიცირდება. ცხადია, აი ეს მსუბუქი და ფართული ფორმები, ანუ მტკიცების თვალსაზრისით ცხადია ძალიან რთულია და იგივე თუნდაც მზერი შემთხვევაში ქალმა ყოველთვის იცის და თუ კაცი არის სექსუალურ შევიწროებას მსხვერპლი, ის ძალიან კარგად ხვდება, როდის არის მის მიმართ მზერა მომართული სწორედ აი ამ სექსუალური კონტექსტით.
ხო, რა ვერ დაამტკიცებს. არაფერსაც არ გიყურებ, თქვა შეიძლება იყოს პასუხი, ხო, აი რა ქნას.
ხო, აი მტკიცების ტურთის საკითხს, საკითხი კიდე უფრო ცალკე ნაწილია და საკმაოდ რთული ნაწილია. ძალიან საინტერესო და კარგი რაც მოხდა საქართველოში არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2014 წელს მიიღო სახელმწიფომ, რეალურად მან მოახდინა ის, რომ დისკრიმინაციაზე მტკიცების ტურთი, ესე ვთქვათ, გადაანაწილა და უფრო მეტი მტკიცების ტურთი მოდის ახლა დისკრიმინატორზე, იმ ადამიანზე, რომელიც ახორციელებს დისკრიმინაციას, შესაბამისად ის ადამიანი, რომელიც მოიაზრება მსხვერპლად, მას უბრალოდ გონივრული ეჭვის, ესე ვთქვათ, საფუძველი უნდა აღძრას, რომ ესეთი არსებობდა და უკვე მეორე ადამიანმა უნდა ამტკიცოს და განაკარწყლოს აი ეს, ესე ვთქვათ, ეჭვი.
აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ანტიდისკრიმინაციო კანონმდებლობაში პირველად პროექტში სექსუალური შევიწროება და ზოგადად შევიწროება იყო ცალკე ფორმად გამოყოფილი, რომელიც სამწუხაროდ რეალ კანონში აღარ არსებობს, გაგრა ამოიღეს და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით, რატოც ეს კანონმდებლობა ამოიღო, არის ის, რომ ჩვენ არ გვესმის შევიწროების ხასიათი და იმდენად ბუნდოვნად მიიჩნია, რომ მთლიანად ამოიღო კანონიდან და ეხლა მაგალითად თუ მოგვიწევს ამ კანონის გამოყენებით საუბარი, ხო, ესე ცალკე შევიწროება როგორც ასეთი არ არსებობს და ჩვეულებრივი გზით უნდა წავიდე. ლიკა, მინდა გკითხო, აი ეს კვლევები, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ, რას გვიჩვენებს? არის ესეთი პრობლემა საქართველოში? თუნდაც მაგალითად იგივე დასაქმების ადგილას სამუშაო ადგილას ხშირად გვხვდება შევიწროება. არის ეს პრობლემა რეალური თუ არ არის?
ხო, ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ რეალობა ძალიან განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რაც მიიღო ამ კვლევებმა. გამოკითხულთა CSS-ის კვლევა, ანუ სოციალური მეცნიერებათა ცენტრმა, რომელიც გამოიკვლია ამ დასაქმების შრომით ბაზარზე, ესეთი დისკრიმინაციის საკითხი, ანონიმური იყო კვლევა და ეს საქართველოს მთელ მასშტაბს მოიცავდა. სამწუხარო ფაქტი ის იყო, უბრალოდ სამწუხარო, როგორ თქვა, 3% იყო მხოლოდ იმ ადამიანების რიცხვი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა, რომელსაც თქვა, რომ მე უკანასკნელ 18 თვის განმავლობაში გამომიცდი რაღაც მსგავსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო, თქვა, სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს ხარდა იმას არ მიუთითებს, რომ სექსუალური შევიწროების ესეთი დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს იმას მიუთითებს, რომ ქალები პირველ რიგში არ ლაპარაკობენ და მეორე რიგში არის პრობლემა თვითონ იდენტიფიცირების. იდენტიფიცირების პრობლემა რატო გვაქვს? იმიტომ რომ კანონში არ არის ეს ცალსახად გაწერილი, რომ ეს არწერი ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, შრომის კოდექსში ძალიან ბუნდოვანი ჩანაწერები და არ მოდის არანაირად, ასე ვთქვათ, კორელაციაში არც საერთაშორისო სტანდარტთან და გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონთან და იგივე გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონზე ძალიან კარგად არის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი სექსუალურ შევიწროებაზე. სამწუხარო ის არის, რომ ამ კანონს არ აქვს სახსრულების მექანიზმი. შესაბამისად, ეს უბრალოდ ესე დეკლარაციული ნორმის არსებობა ამ შემთხვევაში ხვალით
არის. და დასამთავრებული გამოცდილება როგორია?
დასავლური გამოცდილება ამ მხრივ, ჩვენ ვიკვლევთ სხვადასხვა სახელმწიფოს თავი, რა თქმა უნდა, და უმეტეს სახელმწიფოებში, ზედა დასავლურ ევროპის ქვეყნებს გულისხმობ, ყველას აქვს ცალკე გამოყოფილი სექსუალური შევიწროება. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის მაჩვენებელი სექსუალური შევიწროება საკმაოდ მაღალია და ამას ადასტურებს იგივე ფრას მონაცემები, ანუ ფუნდამენტურ უფლებათა ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა აგენტოს კვლევები, სადაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, დაახლოებით 70% ქალების 70% გამოუცდია მას ცხოვრებაში და საკმაოდ ადგილზე სექსუალურ შევიწროებას, რაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საგანგაშო შემთხვევა და იგივე ამერიკაში ფორსები 11 წლის მონაცემებით 11000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, განაცხადი შევიდა კომისიაზე, რომელიც ვახსენე, ანუ საკმაოდ მძიმეა. აქედან გამომდინარე, თვითონ რეგულაციაშიც არა მარტო, ასე ვთქვათ, ანუ ხდება არა მარტო, ვთქვათ, ნორმის დეკლარაცია, არამედ ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საგანიც კითხება. ცხადია, როდესაც უფრო შედებით, რომ რთულ და
რთული ფორმა, როდესაც
საუბრობთ, იგივე ფინეთი, რომელსაც აქვს ცალკე საკმაოდ დიდი ჯარიმაცა გათვალისწინებული და დაახლოებით, მე მგონი, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა ფინეთს არა მარტო ძიმე და საშუალო შემთხვევებზეც კი სისხლის სამართლებრივად
დამისახა. ლიკა, რა მინდა, რომ ჩვენ ნენელა დასასწრისკენ მივდივართ და აუცილებლად რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის შემდეგი თემა, რომ შენ აღნიშნე, რომ სექსუალური შევიწროების ხერხვა ძალიან ცოტა მიიჩნევს თავს, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ სექსუალური დანაშაულების კი არის ძალიან დაბალი საქართველოში და აი ჩვენი შემდგომი სტუმარი ქალბატონი ლელა ისაუბრებს სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით, მას მიმართავენ უშუალოდ ხერხვა და
ჩვენი ნამდვილ გვექნება საუბარი ნამდვილ რეალურ ამბებზე, რომელიც საქართველოში ხორციელდება ძალიან სასტიკი ფორმები სექსუალური ძალადობის, მაგრამ ეს დანაშაული ასე ვთქვათ არ ხდება ცნობილი სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვისაც კი. ანუ მაშინაც კი როცა არა მარტო უბრალოდ შევიწროება, არამედ დანაშაულსაც ადგილი, ამ შემთხვევაშიც კი საქართველოს მოსახლეობაში ქალები პოლიციას არ მიმართავენ. მე მაინტერესებს ლიკა შენი ხედვა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მიმისთვის, რომ ამ პრობლემის მოგვარება დაიწყოს? ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი ფორმა არის სწორედ პირველ რიგში პრობლემის აღიარება და აღქმა.
როცა საუბრობთ ამ სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ ქმედებებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სოციოკულტურული ფაქტორების გათვალისწინება პირველ რიგში, იმიტომ რომ დღეს საქართველო მოიაზრებს პატრიარქალურ კულტურის მქონე სახელმწიფო და შესაბამისად სწორედ ეს კულტურა გავლენას ახდენს იგივე ორგანიზაციებზე, მათ კულტურაზე, სადაც სწორედ ესეთი დომინანტურად მასკულინური კულტურის მქონეა და შესაბამისად ეს ახდენს ქალებზე, როგორც იგივე დასაქმებულზე და ეს ახდენს საზოგადოებრივ სივრცეებში, იგივე ქუჩაში შევიწროებაზე. შესაბამისად პირველ რიგში და ეს ალბათ პარალელურად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო რეგულაციების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ნათელი რეგულაციების შემოტანით და ეს უნდა მოხდეს აი ამ raising awareness
ამბობების
ამაღლების პარალელურად, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და უბრალოდ ფიქრობ რომ მხოლოდ კანონმდებლობის ჩაწერილი რაღაც ნორმა ამას არ მოაგვარებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ უფრო მეტად დაიწყოს საუბარი ამ თემაზე და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ guideline-ი მაინც უნდა შეიქმნას, თუ საუბრობ დასაქმების შემთხვევაში, თითოეულ განსაკუთრებას უნდა ქონდეს guideline-ი, უნდა ქონდეს სახელმწიფო სას ჩაწერს, რომ სექსუალური შეჭრება არის მიუღებელი და ასე ვთქვათ მიიღებს ფაქტორებს. და ამ შემთხვევაში ძალიან შეიძლება ხდებოდა ამაზე ხაზი მინდოდა გამასვლა, რომ შრომის კოდექსში დამსაქმებელს ფაქტობრივად არ აქვს არანაირი ვალდებულება. რეალურად მოქმედობაც კი უნდა იყოს დანაშაული, რაც მან იცოდა, ან უნდა ცოდნოდა ამ ფაქტის შესახებ, რაზეც საერთოდ მსჯელობა არ მიმდინარეობს. არა და ამ შემთხვევაშიც როგორც შემვიწროებელი, ისევე დამსაქმებელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი და ამ ხრივ სახელმწიფო უნდა განავითაროს პრაქტიკა და სასამართლო ჩაერთოს სასამართლოს მონიტორინგი და ზოგადად მისი ეს ყოველ ამაღლება ცნობიერების ძანიშო, იმიტომ რომ მოსამართლეებშიც არ არის ის ცნობადობა ამ თემაზე. მათ ფაქტობრივად არ იციან საერთოდ შევიწროებ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნენ, როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება და შესაბამისად გადაწყვეტონ კონკრეტულად.
შეკითხვა გაგაგრძელებდა, მაგრამ მაინც მე მინდა ამას დაუბრუნდეთ, წარმოდგენა მეტად რო კონდეთ სწორედ ჩვენს მსმენელებს დრო დაგვჭა. აი 3% რას ამბობს? აი საქართველოში რა მიაჩნდათ სექსუალურ შევიწროებას?
სექსუალურ შევიწროება და 3%-მა ძირთადად მიჩნე ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელი ან სხვა ადამიანი სამუშაო ადგილზე მას თხოვდა სამუშაო შემდგომ სადმე წასვლას, ან თხოვდა მაგალითად ძახშირად აწუხებდა სატელეფონო მიმოწერით და სხვა სხვა საშუალებით. ანუ მათთვის ეს გახდა ძალიან ისე შემაწუხებელი და მიხვდნენ იმ ფაქტორს, როდესაც სულ გააცნობიერს, რომ ეს არ იყო მიმართული სხვა დამსაქმებულების მიმართ და ის იყო გამონაკლისი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. ზირთად უფრო აი ისეთი ფორმა, რომელიც უფრო ხილვა დი ხდება, უკვე ამ შემთხვევაში ამჩნევენ. მანამდე უფრო რთული არის ამის შემჩნევა და იდენტიფიცირება.
ლიკა, აი ჩვენ დასასრულს რას ურჩევდი ქალებს, რომლებიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი არიან? აი რა უნდა მოიმოქმედონ მათ? ან ვის უნდა მიმართონ, ან რა გზას უნდა დაადგნენ ამ შემთხვევაში? ხო სამსახურიდან წასვლა ხო არ არის, არა ნამდვილი გამოსავალი და პრობლემის მოგვარება. ჩვენი კანონმდებლობა სამწუხაროდ არ იძლება. არ
სამწუხაროდ უკაცრავად რო გადაწყვეტს, სწორედ ეს არის ხოლმე ერთადერთი გამოსავალი, რომ სამსახურიდან მოდიან, იმიტომ რომ სხვა არაფერი საშუალი არ აქვთ. საქართველოში ასე ხდება და ამიტომ ძალიან კარგი კითხვაა რა
ქნა ნაკალებ. კი, ნამდვილად ხო შეიძლება გამოკითხოთ, 10% აცხადებს, რომ ის სამუშაოს დატოვებდა ესეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში. რაც შეეხება რა უნდა გააკეთონ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ და არ გაჩუმდნენ და რაც თავარი არ უნდა დაიდანაშაულოს საკუთარ თავი, იმიტომ რომ სწორედ სექსუალური შევიწროების დროს ხდება ხოლმე ქალის დადანაშაულება, იმიტომ რომ მან გამოიწვია და ასე შემდეგ, და რაც
სამწუხარო
ფაქტია. შესაბამისად პირველ რიგში არის ის, რომ გააზრება ის, რომ ისინი არ არიან დამნაშავენი ამ შემთხვევაში. შეუძლიათ, მე ვფიქრობ, თუ დამსაქმებელი არ არის უშუალოდ დისკრიმინაციის განმახორცებელი, მივიდნენ მათთან, უბრალოდ გაესაუბრონ მაინც, თუ არა და არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ბოლოს და ბოლოს სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ესეთი მექანიზმი, და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმების გამოყენებაც.
ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ აქ უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემაზე. თემას აუცილებლად დიდი მადლობა ბაიასაც და ლიკასაც რომ ეს თემა წამოვჭერით დღეს და ვისაუბრეთ გადაცემაში ფემინისტრიმი შეგახსენებთ რომ ლიკა ჯალალანია ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩემი და ბაია პატარაია სტუმარი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები რომელიც განმეორებით გადის ეთერში
მაშინ ასე ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების შემდეგ გრძელდება გადაცემა ფემინისტრიმი დღეს 4 შაბათია და ამიტომ გენდერული ამბები არის პლუსით დღეს ფემინისტრიმია და დადგა დრო ძალიან საინტერესო ნაწილის ჩვენი გადაცემის ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის წამყვანია მიკროფონთან და დღეს ასევე ძალიან საინტერესო ფემინისტურ მუსიკას გაგვაცნობს
დღეს ვისაუბრებთ ჯგუფ ნაიფზე, რომელიც არის შვედი დაძმის კარინ დრეიერ ანდერსონის და ოლოფ დრეიერის ელექტროპოპ დუეტი. დუეტი 1999 წელს გოთენბერგში დაარსდა. ჯგუფმა უკანასკნელი შოუ 2014 წლის ნოემბერში ჩაატარა, რის შემდეგაც დაიშალა. კარინი ფემინიზმით ადრეული ასაკიდანვე 15 წლიდან დაინტერესდა და ძმასაც გააცნო ფემინისტური იდეები. იგი ხსენებს, რომ ყოველთვის ცდილობდა გაეგო, თუ როგორ ფუნქციონირებდნენ ძალაუფლების სტრუქტურები საზოგადოებაში და რატომ გააჩნდა ზოგიერთ ადამიანს გაცილებით მეტი, ვიდრე დანარჩენს. თანასწორობის იდეა ერთ-ერთი ცენტრალური იდეა ნაიფის შემოქმედებაში. და მოვისმინეთ პირველი ნაწყვეტი.
გრძელებს ლილი.
კარინი და ოლაფი დასავლური ქვეყნის თეთრკანიან დიდარ ოჯახში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ამასთან მუსიკალურ ინდუსტრიაშიც პრივილეგირებულ პოზიციას იკავებენ. მათი თქმით ეს მათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. ისინი ყოველთვის ცდილობენ გამოძებნონ გზა, რომლითაც ყველაზე უკეთ გააჟღერებენ პოლიტიკურ მესიჯებს და შეძლებენ იყვნენ დამკვიდრებული ნორმისადმი კრიტიკული. ჯგუფის წევრების პოლიტიკური იდეები ღიად ჩანს მათ შემოქმედებაში. ჩანს სიმღერის ტექსტებში, ვიდეოკლიპებში ან მათ მიერ მოცემულ ინტერვიუებში. ვიდეოკლიპი Teeth for an Eye მასკულინობის, ძალაუფლების და ლიდერობის დეკონსტრუქციას ახდენს. აქ პატარა გოგონა ერთდროულად უხეში, ძლიერი და საყვარელია და იგი ახერხებს მოწინავე ადგილი დაიკავოს დარბაზში, რომელიც მამაკაცებით არის სავსე. და მოვისმინოთ
კიდევ ერთი ფრაგმენტი.
სამჩნევი არ არის მინიშნებები, სადაც ჯგუფი თავის სოციალისტურ ორიენტაციას აფიქსირებს, მაგალითად სიმღერა Forest Families და ჯერ კიდევ 2004 წელს ჩაწერილი ტრეკი სახელწოდებით Manhood, სადაც ჯგუფის წევრები პირდაპირ ამბობენ, რომ არ მოსწონთ მარჯვენა ფრთის ხმა, მათი გული მარცხნივს გარს და მოსწონთ წითლებში გამოწყობილი ქალი. აღსანიშნავია, რომ 2003 წელს შვედური გრემის დაჯილდოებაზე ჯგუფმა პროტესტი გამოუცხადა მამაკაცებით დომინირებულ მუსიკალურ ინდუსტრიას და პრიზ ეზი სასაღებად ფემინისტური ჯგუფის Guerrilla Girls-ის ორი აქტივისტი გაგზავნა. სიმღერის ტექსტებში მრავლად შეხვდებით პატრიარქატის კრიტიკას. სიმღერაში Hanging Out ისინი აკრიტიკებენ პატრიარქალურ ტრადიციებს სამუშაო ადგილას და მღერიან დამსაქმებელზე, რომელიც მხოლოდ თავის ძველ მამაკაც მეგობრებს ასაქმებს. სიმღერა No 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 სახიფათო დიასახლისის პერსპექტივიდანაა ნამღერი, რომელიც აცხადებს, რომ წიწაკის ფრაის ფლობს და ასევე აქვს ფეხსაცმელები, რომლებიც უფრო სწრაფად დარბიან, ვიდრე მოძალა და აუპატიურებს. კიდევ ერთი ნაწყვეტი. სიმღერა Cherry on Top დაიწერა იმაზე, თუ როგორ მიიჩნევა შვედეთი დემოკრატიულ ქვეყნად, თუმცა იგი მემკვიდრეობით მიღებული ტახტის სისტემაზე აშენდა. ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ სიგიჟეა საზოგადოების ისეთ მყიფე კონსტრუქციაზე აგება, როგორიც ბიოლოგიური ოჯახია. მსმენელს მართლაც ისეთი განცდაა უფლება სიმღერის მსმენისას, თითქოს ესესაა მონარქია თავზე უნდა ჩამოეშალოს. დავად იმისა, რომ შვედეთი პროგრესულ ქვეყნად ითვლება, ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მხოლოდ თეთრკანიან საშუალო კლასის მოქალაქეებზე ვრცელდება და მათზე მისი გენდერული იდენტობაც ბიოლოგიურ სქესს შეესაბამება. სწორედ ამიტომ ნაიფის შემოქმედება ბოლო წლებში განსაკუთრებით ინტერსექციონალური გახდა. ანუ მისი მუსიკა არ არის უბრალოდ ფემინისტური, იგი ყველა ტიპის ჩაგვრით ინტერესდება. სანამ უკანასკნელ ალბომზე მუშაობა შეუდგებოდნენ, ჯგუფის წევრებმა ბევრი წაიკითხეს ფემინისტურ და ქუიერ თეორიებზე. ალბომის წამყვან ტრეკზე გადაღებული ვიდეოკლიპის Full of Fire-ის რეჟისორი, ფემინისტური პორნოს შემქმნელი მარი ტოსტბერგია სიმღერაში კარინ დრეიერი ცნობილი სიმღერიდან ნაწყვეტის რეფრენს აკეთებს და მოუწოდებს ხალხს გენდერზე ისაუბრონ. რეჟისორი კი კლიპს ახასიათებს როგორც არაკომპრომისულს და ამასთანავე პოლიტიკურს. და დღეს გიტოვებთ Full of Fire-ს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ვერ მოისმენ, იმიტომ რომ 9 წუთიანი არის.
ხო, სამწუხაროდ, მაგრამ კარგად ნაწილს მოისმენენ, ნახევარს მოისმენენ. ლილი მამულაშვილი იყო მიკროფონთან ფემინისტური მუსიკის წამყვანი, ძალიან საინტერესო წამყვანი. ჩვენ ახლა დაგიმშვიდობებით, დაგიტოვებთ როგორც ლილი მგითხრათ მუსიკას და დაგიბრუნდებით სულ მალე გადაცემის ბოლო ნაწილით, რომელსაც ქალის ამბავი ქვია. ასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს 4 შაბათია დღეს და რა თქმა უნდა ფემინისტრიმი ასევე მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შეგახსენებთ რომ ჩემი თანაწამყვანი დღეს გახავთ ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. რადიო მსმენელებისთვის არის პირდაპირი ეთერი ახლა, მაგრამ ვისაც ვიდეო ვერსია აინტერესებს ამ ჩვენი გადაცემის, ვიტყვი რომ სულ ცოტა ხანში დაიდება უკვე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის. ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ ფემინისტრიმი და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გადაცემა და საღამოს კი 10 საათზე შეგიძლიათ რომ ტელეარხ არტანიაზე უყუროთ. ეხლა ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო დაპირებულ სტუმართან ერთად, სტუმარი რომლის შესახებაც იქნება დღესაუბარი, მისი ცხოვრება, მისი ასე ვთქვათ ბედი ფემინისტური ცხოვრება გვაინტერესებს. შეგახსენებთ რომ ლელა ცისკარიშვილი, ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ბაიას გადავცემ სიტყვას, რომელიც წარმოგიდგენთ მოკლედ ძალიან გაგაცნობთ ლელას.
ფემინისტრიმის რუბრიკა ერთი ქალის ამბავი დღეს დაეთმობა ლელა ცისკარიშვილს. როგორც გაბატონმა მარინამ თქვა, ლელა ცისკარიშვილი განათლებით ფსიქოლოგია. ის 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს წამვისუხრებთა ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს. ეს გახლავთ ცენტრი, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი და მუშაობს ძალიან მძიმე ტრავმების მქონე ადამიანებთან, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთან და ჩვენ ამ საკითხსაც მიუბრუნდებით. ლელა არის საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების დამფუძნებელი, ის კითხულობს ლექციებს და ატარებს ტრენინგებს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ლელა ასევე არის აქტივისტი, არის აქტიურად ჩართული ადამიანის უფლებათა დაცვაში, მათ შორის ქალთა უფლებათა დაცვაში და ქალთა მოძრაობის წევრია. ლელა, ჩვენ მოკლედ კი წარვადგინეთ, ასე ვთქვათ, შენი პროფესიული კარიერა. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი შესახებ არ გვისაუბრია. საინტერესო იქნება თუ შენ მოგვიყვები რამეს შენი ბიოგრაფიის მიღმა არსებული ამბებიდან და განსაკუთრებით გვაინტერესებს შენი მოტივაცია და ენთუზიაზმი, რომელიც განაპირობებს ესეთ რთულ თემებზე მუშაობას.
ფემინისტი რატო გახდი?
Надо хронологировать, мне полный машин, когда я была шигалкой.
Да, я интересно.
Зогат ам сферос чеми мохведра, ганапироба, абсолютно სხვა ტიპის მოვლენა, სადღაც 17 წლის ვიყავი და მოვხდი სოროსის ფონდის პროგრამა იყო კონფლიქტის ზონებიდან მოზარდები, ასე ვთქვათ, ერთობლივი შეხვედრა მოსკოვში, პადმოსკოვიაში. და მაშინ 15 წელი იყო, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და მე და ჩემი მეგობრები აბსოლუტურად აცილებული ვქონდა ის რაც ქვეყანაში ხდებოდა და რაღაცა ჩვენს აბსოლუტურად გამოცალკებულად ცხოვრობდით. და რეალურად იქ შევეხეთ, პირველად იქ გავიცანე ადამიანები, ვინც იყვნენ აფხაზეთიდან დევნილები და აფხაზი ადამიანები. და იქ დავინახე, ჩვენ ვიყავით ერთადერთი რეალური ცხელი კონფლიქტი, ანუ სხვა კონფლიქტების წარმომადგენლები იყვნენ მხოლოდ ერთი თითო მხატვრო სერბები იყვნენ, ირლანდიელები იყვნენ, რომელსაც ერთმანეთში არ ჰქონდათ იმ ადამიანების კონფლიქტი. და ძალიან დიდი კონფლიქტი წარმოშვა იქ ჩვენ შორის და მე ეს 10 დღის განმავლობაში ეს კონფლიქტი ტრანსფორმირდა, ასე ვთქვათ, მეგობრობად. და მაშინ თავდაპირველად დამაინტერესა კონფლიქტოლოგიამ და დამაინტერესა ხო ეს ქართულ აფხაზურმა, ასე ვთქვათ, დიალოგის ამბებმა. გამიმართლა რომ მესამე კურსზე ლექტორმა ინგლისური ვიცოდი კარგად და დამავლა ხელი და წამიყვანა სამუშაოდ, ან მაშინ ეს 18 წლის დასაწყისი იყო, ეგეთამ არ ხდებოდა რომ მესამე კურსელი ადამიანი უცებ სამსახურში აყავთ, იმიტომ ინგლისურის გამო თარჯიმნა და ეს ყო ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი, სადაც სწორედ ამ დევნილებთან ჰქონდათ აქტიური მუშაობა, ანუ ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი იყო. იყო დიალოგები ოღონ უკვე ქართველებსა და ოსებს შორის და აი ამ ძალიან ბევრ ამას თარგმნი, როდესაც უცხოელები ჩამოდიოდნენ და შიგნიდან
დაინახე ყველაფერი.
დავინახე და ძალიან ასე ვთქვათ, განვითარდი და ძალიან დამაინტერესა ამ თემებმა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დაეფუძნებინა წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი და დაფუძნების წრიდან მეც ფაქტიურად პირველი პროექტი ჩემი ნათარგმნი იყო მაშინ. და კიდევ უფრო მძიმე შეს შევეხეთ ომის ტრავმის მაშინ, უკვე ყველა მოყოფი ადამიანები, გაუპატიურების ხერხი, ქალები, კაცები, ანუ ისეთ სიმძიმეს, რაც წინა წლებში არ შევხებულვართ, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენც გვეშინოდა რომ არ შეხვდებით არ გვინდოდა ამების გაგება და მე ვეცხებ თავისით ასეთი ადამიანები არ აკითხავენ დახმარებას. Да, я говорю, это стыдно, ну, кое разна чеченул повелеби, так вот, цифрыши нацанები ადამიანები, омში нацанები ადამიანები და გაღრმავდა და გაღრმავდა. Моглет ის სიმძიმე, რასთანაც დავიწყე შეხება. Ეს არის მოკლედ 1900-დან უკვე გავხდი დირექტორი, ესეც კომიკური იყო მას ჩემთვის ძალიან ახალგაზრდა იყო და მოულოდნელი იყო, ანუ მოულენათა განვითარების გამო გავხდი, ეს არის ჩემი არჩევანი, ხო?
მაგრამ რა ვიცი, ორგანიზაცია იმდენად წარმატებულია დღეს,
ყველა მიცის.
რო ეს იყო როგორც ჩანს ძალიან სწორი არჩევანი
და დაწყვეტილება. ხო, ანუ ხახა საკმაოდ დიდი და ძლიერი
ორგანიზაცია. მე ვიცი როგორ გახდი.
ამ ადამიანის დამსახურება დიდია.
აი, ოდმინდა თქვა.
კი, აბარა ვიტყვის ამოვნებით. ბაია ჩვენთან მუშაობდა GCRD-ში, მე წავიდა იუსტიციის სამინისტროში და იქ უკვე რაღაც 2 წლის თავზე თვითონ დაინტერესდა ამ თემებით და პერიოდულად Skype-ში მიმოწერა ჰქონდა ხოლმე, ბაია მიზიარებდა, რომ აი ეს თემები მაინტერესებს და იქნებ სამაგისტრო გავაკეთო გენდერში და მაშინ მიკვირდა მაშინ. მე რო წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან და საფარის დირექტორი რა გახდა, უკვე ველოთრო ინტენსიური გახდა ჩვენი საუბრები და ბაიას გავლენის ქვეშ ან ჩემი დავიწყე რაღაცების
კითხვა,
ზეთნა, ხო, ამიტომ რომ
ხო, ფსიქოტრამბა და ქალი ძალიან
ძალიან კავშირშია,
ძალიან კავშირშია და ლოგიკურიო.
რა თქმა უნდა, ხო, და ან ჩვენ უფრო ძალადობრივ ხარაზე ვიყავით მოვლენებს და ქალებს როგორც ძალადობის ხვეყლებს ვიცავდით. და მათთვის რაღაცა ცვლილებების განხორციელება გვინდოდა, მაგრამ თანასწორობის კონტექსტში ჩვენ, ანუ ამ კონტექსტში არ ვაზროვნებით
ორგანიზაციის შიგნით.
ხო, და ჩვენთან ძალიან უბედური ადამიანები მოდიოდნენ და მათ ანუ უფრო დახმარებაზე ორიენტირებულები ვიყავით. თუმცა მე მგონია რომ ეს გავლენა ძირთად ქალები ვართ ან ორგანიზაციაში უმრავლესობა ვართ ქალები და აი ეს საკმაოდ ძლიერად შემოვიდა და ეს როგორ არის ემფაუმთ აი ქალთა გაძლიერების კუთხე თქვათ მათთან თუნდაც თერაპიულ მუშაობაში.
აი ხო ზოგადად რო ვისაუბროთ ჩვენ აი მქალებზე რომლებიც არიან სექსუალური ძალადობის ხვეყლები, ჩვენ ამ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე, გადავხედეთ კვლევის შედეგებს და აღმოვაჩინეთ რომ სექსუალური შევიწროება აი თითქმის არ არსებობს საქართველოში რა მხრივ, რომ ამას ვერ ვხედავთ, ვერ აღვიქვამთ და ვერ ვაცნობიერებთ. და გარდა ამისა, თუ სექსუალური შევიწროება არის ასე ვთქვათ საწყისი ეტაპი და უფრო მსუბუქი დარღვევა, ამას შემდეგ უკვე მოხდება სექსუალური ძალადობა და ძალიან ძიმე დანაშაული და ძალიან ძიმე ტრავმა ადამიანებისთვის. თუმცა სექსუალური ძალადობა და დანაშაულიც ასევე მინიმალური, შენ კარგად მოგეხსნება, არ მინიმალური სტატისტიკა ქვეყანაში და ვიღაცამ შეიძლება ისიც იფიქროს, რომ სექსუალური ძალადობა და დანაშაული არ ხდება. შენ კონკრეტულ საქმეებთან გქონია შეხება, კონკრეტულ პაციენტებთან გქონია შეხება და იქნებ მოგვიყვე და გვითხრა ეს პრობლემა რამდენად არის საქართველოში გავრცელებული და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ სტატისტიკური მაჩვენებლით ორივე არის ძალიან დაბალი შევიწროებაც და სექსუალური ძალადობა.
და მე დავამატებდი, აი ძალადობა არ არის, თქო იგივე თუ ჰარასმენტზე, ანუ თუ შევიწროებაზე ვლაპარაკობთ, აი წინასტუმარი ანუ და მომსახურება, მომსახურების ფასად, ანუ როდესაც თქვა უფრო სი ამას დაჟინებით ხოს ადამიანს რომელსაც უკანასკნელის არჩევა უნდა დაკარგოს, ხო ეს ძალადობა
არის, ეს ძალადობა და ეს უნდა იყოს დაშჯადით. თუმცა სამწუხაროდ არ გვაქვს ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებული კანონდება, მაგრამ რომ მიუბრუნდეთ თქვათ სტატისტიკას, ხო, და რატო არ არის ერთი რომ ზოგადად სექსუალობა, მითხოს ქალის სექსუალობა აკრძალული თემა ჩვენს კულტურაში, ხო, სირცხულთან არის ასოცირებული, ხო, მეორეს და მე წარმოიდგინეთ ადამიანი და მისი სირცხვილი, რომელიც არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა სექსუალური შემიწრების მსხვერპლი და სირცხვილის ძალიან გამჯდარი
საკუთარი
სექსუალური ზოგადად. კი, და ზოგადად აი სირცხვილზე დაფუძნებული კულტურა ვართ მეტწილად, ხო?
და ზუსტად.
ხო, და აქედან გამომდინარე ძალიან მაღალია სირცხვილი განშჯის შიში. ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომ თავიდან როდესაც დავიწყეთ ოჯახთან, ოჯახის ძალადობის ხვეყლებთან მუშაობა, ძალიან ბევრმა ქალმა არ იცოდა, რომ როდესაც მასზე ოჯახში ძალადობდა პარტნიორი, ანუ ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას აღიარებდა, მაგრამ ის, რომ ის იყო სექსუალური ძალადობის ხვეყლი, ამის გაცნობიერება არ ჰქონდა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ყოველთვის ძალადობრივი იყო საკითხი და არ წარმოედგინათ სხვაგვარი როგორ შეიძლება იყოს. ან ჰარასმენტზე და შევიწროებაზე მითუმეტეს ფართოდ არის, რომ ალბათ ძალიან ხშირად არც იციან ადამიანები, მაგრამ შევიწროების ობიექტები ასე
ვთქვათ. ჩვეულებრივ ამბად მიაჩნიათ ეს, ესე უნდა იყოს.
ხო და აქედან გამომდინარე, თუნდაც რომც იცოდეს ადამიანმა, რომ არის სექსუალური ძალადობის პრობლემა, ძალიან რთულია ამის თქმა, არტიკულირება. მითუმეტეს გაცხადება, იმიტომ რომ შვილი, ოჯახის წევრი, ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ სტატისტიკა გვაქვს დაბალი. ამიტომ არის, რომ ქალებს ვერ ლაპარაკობენ ამაზე.
ლელა, აი ბოლო შეკითხვას დავისვათ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება. შენ ქალთა მოძრაობის წევრი ხარ, ასევე ისაუბრე იმაზე, რომ თუ შენი მოღვაწეობა თავიდან მთლიანად მიმართული იყო ძალადობის ხერხების გაძლიერებასა და დახმარებაზე, ეხლა ასე ვთქვათ, ამ მონეტის მეორე მხარესაც უყურებთ, რაც ნიშნავს ზოგადად ქალების გაძლიერება და ქალების პოზიციების გაძლიერება საზოგადოებაში. ჩვენთან პრაქტიკულად ეხლა იწყება ის მოძრაობა, როდესაც ქალებმა უნდა გაიაზრონ. შენ საინტერესო პროფესია გაქვს, ფსიქოლოგი ხარ და გვაინტერესებს ასე ვთქვათ, შენი აზრი, შენ როგორ გგონია, რა უნდა გააკეთოს ერთის მხრივ ქალთა მოძრაობამ და აქტიურმა ქალებმა და მეორის მხრივ აი ჩვენმა მსმენელმა ქალებმა იმისთვის, რომ ეს მოძრაობა რეალურად შედგეს და რეალური ცვლილებები გამოიწვიოს საზოგადოებაში ებაში და მენტალობაში, რომელიც საფუძვლად უდევს მთელ ამ პრობლემატიკას.
მე მგონი ხა ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ, ანუ ეს პროცესი დაწყებული იყო ხო, მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც გახდა საჯარო უფრო, როდესაც ბევრი ადამიანი შემოუერთდა, როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ არამხოლოდ ფემინისტები, თქვა და არამხოლოდ საკონფერენციო სივრცეებში, არამედ პოპულარული თემა გახდა, ბევრი ოპონენტი ყავს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თემა პოპულარულია, ხო? აი ეს არის სწორედ ის მომენტი, რომელიც ან არ უნდა დავკარგოთ და ამაზე უნდა დავაშენოთ. ერთის მხრივ მოძრაობის შიგნით უნდა გქონდეს რაღაცა გააზრებული ხედვა და ასევე ღია უნდა ვიყოთ შემოთავაზებებისადმი და მეორეს მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ინტენსიური საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ პროცესის წარმართვა დაწყებული სკოლებიდან და მეორეს მხრივ აი უკვე ზრდასრულ ადამიანებთან, აი მე მგონი აი სოფელ უნდა ასე ვთქვათ მოვიაროთ ადამიანებმა, რომ რაღაცა ერთის ხარდაჭერა გამოვხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ვთქვათ შეიძლება ძალადობრივ და არათანასწორურ სიტუაციაში იყოს და მეორეს მხრივ და განათლება ცოდნა არის ძალა, ხო? და როდესაც ვიცით რაღაცა, ყველა ყარად გქნათ თავს ამაში და ეს განათლება ცოდნა პირველი ნაბიჯია ცვლილებების მოსახდენად. ხო, ამიტომ მგონი რა ამ ეტაპზე განათლება ინტენსიურად უნდა შევიტანოთ.
აჰა. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ორი წუთი და ძალიან საინტერესო იქნება ლელა რომ გითხრა ერთი მაგალითი ზუსტად ამისა რაზე წერა შეგვაგოდიცი შენი გამოცდილებით. როცა რაღაც ცვლილება გახდა შესაძლებელი, არ თქო ვიღაცა მოვიდა არაფერი არ იცოდა, მე გაარკვია და რაღაცა ცვლილება. მოდი ოპტიმიზმური მაგალითი მოგვიხედო, პესიმისტური მომჯერ მოგვისმენია შენგან.
ანუ პოზიტიური მაგალითი ადამიანის გაცვლილებისა.
თუ გახსენდება ეხლა, აი მე თქვენ დაეხმარეთ, გააგებინეთ ინფორმაცია მიიღო და შეიცვალა.
გახსენდება ეგეთი მაგალითებიც. ძალიან ხშირად ხშირია ვიღაცამ გამოკრიტიკოს ამის გამო, რასაც ვიტყვი ამის გამო. ან ჩვენ როდესაც ადამიანთან მუშაობთ, მისი საუკეთესო ინტერესია ჩვენ სამომავალი და ჩვენ არასოდეს არ მივუწყებთ რა და როგორ უნდა გააკეთოს ხო ადამიანმა. და ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ამ თერაპიის პროცესში და თავისთავად ამას გულისხმობს ესეთი ტიპის ურთიერთობა, ხო? ანუ მიუღი ადამიანს გადაწყვეტილება, დაუმთავრებია ძალადობრივი ურთიერთობა, თქვა წამოსულა სახლიდან. ეს არასოდეს არ არის ჩვენი მიზანი, ან ჩვენი მიზანი არის დავეხმაროთ მას, რაცაც თვითონ გადაწყვეტს იმ გადაწყვეტილების მიღებაში. გვაქვს არაერთი кейსი, როდესაც ძალიან ძალადობრივი ურთიერთობაში მყოფი ადამიანები, თქვა ჯესერტის თამაშების შედეგად, წამოვიდნენ სახლიდან და ბევრად უკეთ არიან ვიდრე მანამდე იყვნენ. ხო, ну ეს არის ხო თი კონკრეტული кейსები. და ამას წარმატებას უძახი იმის გამო, რომ იმ ოჯახში ბავშვიც უბრალოდ უკეთებს თავს, თქვა ურთიერთობაც დარეგულირდა, როდესაც დაინახა, თქვა მოძალადემ, რომ სხერკლი აღარ არის ეს ადამიანი, არამედ არის გადარჩენილი, ხო? ანუ რაღაცა გადალახა და გამყარდა. ამოძალადასაც ეცვლება დამოკიდებულება.
ესა საინტერესოა. და ანუ რაღაცა მოგვარდა პრობლემა, ლელა?
მეტნაკლებად გვარდა, ეს მანკიერი წრე არის, მსხვერპლი და აგრესორი არის მანკიერი წრე, რომელიც თუ არ გაირღვა, ასე ვთქვა, ხო, იქ ჯანსაღი ვერაფერი ვერ მოხდება ამ ძალადობრივ გარემოში და აი როცა ეს წრე ირღვევა ხოლმე, ამას ჩვენი მუშაობის წარმატებას ფლით კი.
რა თქმა უნდა არის და აი იმ რა კი ეს არის, ხო, რაღაცა როცა როგორც თქვი მეტ ინფორმაციას იღებს ადამიანი უკვე იცი შეიარაღებულია, აი ეს ინფორმაცია საჭიროება მიიღოს, თქვა და ეხა ძალიან მეორე ქალი გვისმენს და ამით რომ დავამთავროთ ეს რომ ივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, სად შეიძლება გაიგოს მეტი ამის შესახებ, ვის მიაკითხოს და ასე.
იცით და იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ კომპიუტერი, თქვათ ყველაზე კარგი ინფორმაციის წყარო დღეს არის ინტერნეტი, ბევრი რამის მოძიება შეუძლიათ, ისე რომ შეუძლიათ ანონიმურად დარჩნენ და სულ არა თუ არ უნდა თქვათ რაღაც თემების გარეთ გატანა. მეორე ის არის რაღაც ორგანიზაცია თქვათ ჩვენის მსგავსი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მომართან, ხო? და მესამე მგონია რომ ხო აი შემდეგი ნაბიჯი რა, ლოკალური აქტივიზმი უნდა გავაძლიეროთ, სათემო აქტივიზმი, რომ აი ეს
დიდი მადლობა, ეს მინდა რომ გეტყვით, ლოკალური სათემო აქტივისტი ან ნებისმიერ ქალს შეუძლია შეხვდეს და სხვა ქალის ხელით იყოს. ძალიან დიდი მადლობა, ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თემის სტრიმი გახდათ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ბაია პატარაია ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.